Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Umjetnost ne poznaje granice. Ono što je vrijedno prelazi barijere, jezične, ali i one političke. Čime se države regije predstavljaju svijetu. To je naša tema tjedna. Bosna i Hercegovina i ove godine ima predstavnika u službenoj konkurenciji Berlinskog filmskog festivala. Neki kritičari čak među favorite ubrajaju ostvarenje Oskarovca Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu, rađenog prema predlošku francuskog filozofa Bernarda Henrija Levija. Tanović inače već dobio veliku nagradu ovog festivala za film Epizoda iz života berača željeza, a laureat ovog festivala je i Jasmila Žbanić sa filmom Grbavica. Bosansko-hercegovački filmski autori su, ističe Budo Vukobrat, jamačno najznačajniji reprezenti ove zemlje, ali na velikoj svjetskoj pozornici su također značajna likovna i književna imena.
Udruženje rediteljica i reditelja u Bosni i Hercegovini željelo je sa vama podijeliti ovaj radostan trenutak u istoriji bosansko-hercegovačke kinematografije. Slavimo uvrštavanje filma reditelja Danisa Tanovića Smrt u Sarajevu na 66. Berlinski filmski festival.
Ovako je Jasmila Žbanić i sama berlinska slavodobitnica objavila svečanost kojom je uz pomoć ili barem angažovanje nekih visokih dužnosnika ekipa filma Smrt u Sarajevu ispraćena ka Berlinaleu.
Oni su krivi što se mi koljemo svakih 50 godina. Oni su krivi što mi danas djecu učimo da budu fašisti, da mrze sve što je drugo i drugačije. Šta, oni su nas kao zavadili i mi ćemo se sad pomiriti tako što ćemo se okrenuti protiv njih, jel to?
Jedini ovdašnji Oskarovac, također je laureat Berlinskog festivala i tamo veoma cijenjen gost. Njegov je novi film Ugledni gardijan uvrstio među top 10 koji se ne smiju preskočiti. Započet je kao dokumentarac o posljedičnoj predstavi Hotel Europa, koji je uz godišnicu sarajevskog atentata režirao Dino Mustafić. Inventivnog Danisa Tanovića izazov je uputio na posve drugačiji stvaralački trag.
Tekst Hotel Europa je osnova ovog filma. Ja ne volim riječ nadgradnja, ali eto, to je Levi je rekao kad je vidio film, on je rekao u stvari ti si nadgradio moj tekst i napravio si svoj vlastiti film. Mislim, on ostaje osnova svega toga, ali sa nekim mojim pogledom, sa nekom bosanskom vizurom. Ja sam onda te neke trenutke u stvari iskoristio i na njima počeo da gradim neku svoju viziju današnjeg Sarajeva, današnje Bosne i Hercegovine, moju viziju toga šta je taj atentat, sve te priče koje se ponavljaju već oko kojih se svađamo, da li je Gavrilo terorista ili je heroj, da li je Franz Ferdinand žrtva ili okupator, i nekako iz svega toga izišao ovaj film.
Valja ovom prilikom reći kako je ovo prvi igrani film koji je Oskarovac snimio u Sarajevu. Ali način na koji stvaralački komunicira sa evropskim autoritetima svjedoči ugledu što ga uživa u evropskim kulturnim razmjerima. Tanović, međutim, nije jedini BH stvaralac koji se svojim talentom i radom etablirao u evropsku kulturnu elitu. Ratni reporter Milomir Kovačević Strašni davno je napustio sarajevsku adresu i nastanio se u Gradu svjetlosti. Tamo je, kaže, kod kuće.
Oni mene citiraju kao svog. U suštini način na koji radim njima je isto ono vrlo blizak. Dosta ja od njih naučim, a i oni od mene, i taj neki spoj iskustava. I normalno kako se živi, tako se i stvara, i apsolutno bez neke težine, trauma ili nečega onog, jednostavno. Da je to jedno bogatstvo i pogotovo spojiti dva ova svijeta, Sarajevo kao životno iskustvo i Pariz kao grad umjetnosti i svjetlosti. Meni on u to stvaralačkom opusu samo pomaže.
Banja Lučanin Mladen Miljanović, koji je fascinirao likovnu struku svojim projektom Vrt uživanja na pretprošlom Venecijanskom bijenalu, premda se još čvrsto drži rodnog grada, postao je jedan od najtraženijih mladih umjetnika ovih prostora. Posve je ubijeđen kako mu i kolege imaju mjesta u svjetskim galerijama.
Već dogovorene izložbe
u Budimpešti, u Muzeju savremene umjetnosti Vojvodine u Novom Sadu, u jednoj galeriji u Berlinu, Veneciji i u pregovorima sam u Njujorku sa jednom galerijom, također isti projekat da bude predstavljen, tako da moram priznati da sad intenzivno radim u studiju na tim novim radovima, jer osjećam da je sad naprosto prošlo dovoljno vremena i dovoljna akumulacija ideja je da se napravi nešto novo. Oni umjetnici koji nekako, kako Ivo Andrić kaže, najteže je preskočiti kućni prag, koji nekako preskoče taj prag, uspiju da pronađu mnogo lakše i postoji možda čak i veće interesovanje za našu umjetnost izvan granica našeg društva. Mislim da opet jednako tako umjetnici ne trebaju čekati da ih neko poziva, nego naprosto treba nalaziti razne načine i strategije kako učiniti tu istu umjetnost vidljivu.
Kako vrijeme prolazi, sve više ovdašnjih stvaralaca, pisaca, jamačno ponajviše, uspjelo se ugnijezditi u novim svjetovima. Koristeći ugode modernog doba, prehranjuju emocije i uspomene, a priču je o razgovoru za ovaj radio čini se na najbolji način definisao vjerovatno najuspješniji među njima, Aleksandar Hemon, američki pisac, onomaca Rajlija, danas stanovnik svijeta.
Nostalgija je postala malo staromodna u ovom novom svijetu jer se može dnevno liječiti konstantnim kontaktom, ako uopšte postoji. A s druge strane, pošto ja dolazim često, često sam kontakt sa Sarajevom i Bosnom i Hercegovinom, malo sam izliječen od nostalgije. Nostalgija je, kako bih rekao, retroaktivna utopija, zamišljanje prošlosti koje je lišeno svih problema. A ja sad, zbog toga što znam kakvi su problemi u Bosni i Hercegovini, Sarajevu i u Europi, a danas, onda mogu da sjetim kakvi su problemi bili nekad. Tako da moja slika prošlosti i sadašnjosti se sastoji od onoga što je dobro i onoga što je loše. I u tom balansu ja nemam potrebu da se vraćam nekoj izgubljenoj prošlosti. Rađe bih da budem prisutan u oba prostora na bilo koji način, istovremeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukovrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Najboljima Srbija nije majka, bilo da su to talentirani znanstvenici, matematičari, umjetnici ili sportaši. Zemlja ne čini ništa da ih podrži i zadrži. Naravno, kada steknu svjetsku slavu i te kako se onda gura da se odgrije pod njihovim oreolima, zaslugama i priznanjima. Tako je bilo, tako jeste i tako će nažalost izgleda i dalje biti, kaže naša Branka Trivić.
Moćna beogradska književna čaršija neumoljiva je recimo umjela da bude čak i prema jednom Ivu Andriću. Kako je već dokumentovano, ta literarna provincija je prema njemu stalno osjećala neku dozu rezerve u etničko-konfesionalnom ključu, razume se, pa su se tako mogli čuti nadimci koje mu je prišivala, kao što su katolički pop, jezuita, papin miljenik, fra Ivan Beg, Don Ivo i tome slično. A u trenutku kad je pukla vest da je Andrić dobio Nobelovu nagradu za književnost, prestonička čaršija je, kako bi izbjegla svetsku bruku, sa rotacija panično skidala i uništavala primjerke časopisa koji su sadržavali oštru kritiku Andrićevog dela. Palanačka vodenica se nikada i nipošto nije zaustavila, po istoj matrici melje i danas, izbacuje žito, zadržava kukolj. Primjera je pregršt i svejedno je od kojeg se krene. Može i od Novaka Đokovića, uči i teniski razvoj, njegova zemlja dinara nije uložila, a oči i je oreol globalne zvezde i itekako umela da se očeše. Može i od Ane Ivanović, koja je svetski sportski uspjeh također postigla, uprkos izostanku podrške svoje otačbine. A moglo bi i od dramske spisateljice Biljane Srbljanović, koja je za neverovatno kratko vreme pokorila nemačke i druge pozorišne scene u inostranstvu. U ovdašnjim kuloarima su međutim njeni inostrani uspesi umanjivani optužbama da su zasluženi time što Biljana denuncira Srbiju i Srbe. O tome koliko su to besmislene tvrdnje, za Radio Slobodna Evropa svedoči i univerzitetski profesor i pozorišni kritičar i teatrolog Ivan Medenica.
Kada sam jednom prilikom razgovarao sa tadašnjim urednikom vodećeg nemačkog pozorišnog časopisa Teatar Hojte, Petrom von Beckerom, i rekao mu kakva je recepcija Biljaninog međunarodnog uspeha u Srbiji, on je rekao li to je potpuno besmisleno, zbog čega bi nemački poreski obveznici plaćali skupu kartu za pozorišnu predstavu samo zbog toga da bi gledali kako se jedna mlada Srpkinja obračunava sa Miloševićem. Dakle, određena društvena konstelacija može da bude od pomoći, ali sigurno nije najbitniji razlog tome. Najbolji dokaz u ostalom jeste da Biljana Srbljanović dobija narudžbine od stranih pozorišta i njeni komadi se ponovo igraju u stranim pozorištima i 10 i više godina od pada Miloševićevog režima. Dakle, to je jedno veoma usko, ako hoćete gotovo palanačko sagledavanje uspeha naših ljudi u inostranstvu, sa uvek pretpostavkom da postoje neke zakulisne radnje koje su zapravo rezultat činjenice da se mnogi uspesi i afirmacije u lokalu stvaraju zapravo na osnovu ne nužno profesionalnog kvaliteta i dometa, nego raznih lobističkih struktura, pa se onda pravi takva jedna projekcija, pogotovo u nečemu što izaziva zavist, a to je uspeh u inostranstvu.
Svako malo, recimo, neko izuzetno srpsko filmsko ostvarenje pobere lovorike u svetu, ali za film ovde poslovično para nikad nema. O tome svedoči i Vuk Ršumović, iako se nada da će stvari krenuti na bolje. Njegov prvenac, Ničije dete, pre dve godine trijumfovao je na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji, osvojivši 3 nagrade publika i 2 žirija kritike. A do danas ih je na svetskim i domaćim festivalima prikupio već nekoliko desetina.
Jako je teško otići i biti prihvaćen na neki strani festival koji je kategorije tipa Kana, Venecije ili Berlina, recimo, a da pritom vaša institucija, Filmski centar Srbije, ne raspisuje 2 godine konkurs i ne ulaže, recimo, u strane koprodukcije. Ukoliko kinematografija ne postiče saradnju međunarodnu, samim tim je teže filmu iz te kinematografije da se nađe na jednom festivalu tog tipa. Ne znam, mislim da se sada menjaju stvari. Vidim da će film Nikole Ljuce, Vlažnost, pošto će biti u Berlinu, i on je najavio da mu je Filmski centar podrška sada u prezentovanju filma, tamo bit će nekoliko naših filmova. Konkretno u našem slučaju mi smo išli u Veneciju, ali Filmski centar apsolutno nije ni na koji način smatrao da treba podrži naš odlazak tamo. I sve uvek nekako ad hoc i ne postoje nikakva strategija ili neko razmišljanje na duže staze. E sad je neka ideja svih ljudi koji se bave filmom ovde da se uspostavi neki sistem.
Iako optimizmu bar za sada nema baš mnogo mesta, možda bi ova priča mogla da se završi nešto bolje nego što je počela. Tome je kumovala vest da je čuveni Exit festival proglašen za najbolji evropski festival za 2016. godinu. Bojana Kozomora, PR menadžerka Exita, seća se kako i zašto je Exit začet.
Pa Exit jeste nastao kao neka vrsta društvenog pokreta, tačnije kao studentski pokret koji je upravo bio usmeren na to da napravi neke velike promjene u društvu, s obzirom na to da su 90. bile poprilično mračne i da su u mnogome ograničavale mladog čovjeka koji žive u Srbiji u to doba. A da je neko 2000. godine rekao toj grupi mladih ljudi koji su napravili festival da će za nekih 16 godina to biti festival koji će kupiti sve međunarodne nagrade na evropskom i na svetskom nivou, verovatno ni oni ne bi verovali u to. Međutim, jednim napornim radom i strajnošću i pre svega velikom željom da se prave ogromne promjene i da se stalno ide na bolje, mi smo tome i uspeli.
Zbog niskog standarda mladih iz Srbije, njihove slabe kupovne moći, Exit još ne može da bude finansijski samoodrživ, dakle još mora da ima ekonomsku podršku i grada i Vojvodine, ali jednog dana staće na svoje noge. Kada bi ovakva strategija podrške i prepoznavanja van serijskog kulturnog potencijala postala primjer i drugde, verovatno se odavde ne bi odlivali ni pamet ni talenat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Najmlađa država u Evropi polako se, zahvaljujući svojim talentiranim umjetnicima i sportašima, probija kroz svijet. Pored britanske pop zvijezde Rite Ore, koja je inače rođena u Prištini, Kosovo se predstavlja brojnim drugim uspješnim ljudima, kaže naša Amra Zeyneli.
Džudiskinja Malinda Kilmendi, svjetska muzička zvezda Rita Ora te film Šok trenutno su najbolji ambasadori Kosova u svijetu, kaže u razgovoru za naš program Nimetula Cahani, dugogodišnji novinar kosovskog javnog servisa i voditelj jutarnjeg programa.
Džudiskinja Malinda Kilmendi, koju ja volim da nazivam i princezom Kosova, apsolutni je svjetski šampion u kategoriji do 52 kg i tu titulu je u nekoliko navrata odbranila. Da vam kažem, pre nedjelju dana na master mitingu u Parizu ponovo je osvojila zlato, a ono što nas je dirnulo jeste intonacija naše himne koja je podigla na noge preko 22.000 gledalaca.
Cahani dode da pored Maljinde svakako je tu i svjetska muzička zvezda poreklom iz Prištine Rita Ora, koja je ujedno i počasni ambasador Republike Kosova i koja koristi svaku priliku da svijetu ukaže gde je Kosovo. I to je zaista tako. Rita Sahaciju Ora 2015. godine od predsjednice Kosova Tifete Jahjaje dobili predsjedničku medalju počasnog ambasadora. Tada je Rita izjavila:
"This is beyond what I thought was going to happen to me."
Ovo je izvan mojih očekivanja. Moji roditelji su došli u Veliku Britaniju u nadi da će njihova deca dobiti bolje obrazovanje. Zato je za mene obrazovanje važno u postizanju naših ciljeva. Odrasla sam u Velikoj Britaniji, zemlji koja mi je mnogo toga pružila, ali posebno mesto u mom srcu zauzima moje rodno mesto Kosovo, kazala je ona. Rita je prvi put Kosovo svetu predstavila video spotom pesme Shine Your Light. Snimci Prištine, kosovska zastava, spomenik New Borna samo su neki od prizora u spotu ove međunarodno poznate pevačice, a koji je posvetila svojoj najvernijoj publici, Kosovarima. Pored Rite Ore, ne treba se zanemariti i nova zvezda na muzičkom nebu, a to je Dua Lipa iz Prištine, koja svoju muzičku karijeru upravo gradi također u Velikoj Britaniji. A trenutno sve oči Kosova su uprete i prema Los Angelesu. Po prvi put u istoriji mlade države Kosova, crvenim tepihom na dodeli Oscara prošetaće i kosovski umetnici. Kratkometražni film Šok u koprodukciji Kosova i Velike Britanije takmiči se u kategoriji za najbolji kratkometražni igrani film. Film je snimljen u prvom tunelu kod Mitrovice i u njemu igraju kosovski glumci. To je najveće dostignuće kosovske kinematografije do sada, a od kako se pojavila vest o plasmanu filma na Oscaru, tekstovi o šoku neprestano kruže na socijalnim mrežama. Kosovski producent filma Ešref Durmiši, također glumac u filmu, prethodno je za naš program izjavio da ekipa nije očekivala da će film izazvati ovoliki odjek, te dode da je ponosan što je postao deo istorije. Osjećaj je izvanredan, naročito zato što film govori o genocidu koji su Srbi izvršili na Kosovu i o ratu kroz koji je prošao narod Kosova. Cijela ekipa je bila presrećna kada smo dobili vest o nominaciji. Naša istorija će konačno biti prikazana celom svetu. Ovo je najveće dostignuće albanske kinematografije i presrećna sam što sam deo istorije, jer smo ovim ušli u istoriju. Ovo je prvi put da se film sa Kosova nominuje za Oscar, kazao je on. Nismo očekivali da ćemo otići ovoliko daleko, ali sada kad već jesmo, onda su naša očekivanja velika. Na osnovu predviđanja mi smo bili favorit u ovoj kategoriji. Očekujemo da ćemo doneti Oscar Kosovu, kaže producent Ešref Durmiši. Kako novinar Nimetula Cahani dode, iz svega ovoga se može zaključiti da su umetnost i sport najveći ambasadori jednog naroda i jedne nacije.
Bez obzira što država nije pružala dovoljnu podršku svima njima, oni su svojim talentom osvijetili obraz Kosovo, predstavljaju pozitivnu stranu naše zemlje. Bez obzira na sve probleme sa kojima se naša zemlja suočava, dobro je da imamo umjetnike i sportiste koje nas drugačije predstavljaju u svijetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ko su kulturni stvaraoci i umjetnici po kojima se danas u svijetu prepoznaje Crna Gora? Pitali smo nagrađivanog književnika Andreja Nikolaidisa i međunarodno priznatog pijanistu Ratimira Martinovića. Priredila Lela Šćepanović.
Crna Gora je imala i ima svetionike poput Dada Đurića i Marine Abramović po kojima je prepoznatljiva u svjetskim razmjerama, kaže književnik Andrej Nikolaidis. A na pitanje ko pored njih danas Crnu Goru reprezentuje u svijetu, kaže da bi to od njega zahtijevalo detaljniju pretragu svjetskih medija. Andrej Nikolaidis smatra.
Uglavnom nismo relevantni kao što uglavnom nisu relevantne ni kulture ostalih postjugoslovenskih zemalja. Mi postajemo naglo relevantni onda kada je vrijeme rata ili kada napravimo sami sebi neke druge probleme. U biti to je brojčano mala kultura koja kao po mom sudu i ostale postjugoslovenske kulture ima ideju o sopstvenoj veličini koja nije adekvatna onome što je realno.
Nikolaidis naglašava da ne može biti objektivan u odgovorima i za ovu temu izdvaja svoje favorite.
Neki od njih dakako imaju nemalih uspjeha i vani, na primjer Jelena Tomašević koja je vrsna slikarka, koja ima impresivan broj izložbi na značajnim mjestima. Imate nekoliko vrlo mladih reditelja koji su očito talentovani. Mislim da taj mladi talas bi mogao u budućnosti poroditi nešto što bi bilo prije svega na kasalicu Salatića i još nekoliko reditelja koji, o kojima ćemo, vjerujem, još čuti.
Pijanista i kompozitor Ratimir Martinović kaže da na početku priče želi da se ogradi, te da mu nije lako biti sagovornik na zadatu temu, i napominje da bi mu bilo mnogo lakše da nabroji sportiste, naučnike ili ljekare po čijem umijeću, radovima i dostignućima prepoznaju Crnu Goru u svijetu. U umjetnosti, kaže Ratimir Martinović, veoma je važan faktor činjenica da umjetničko djelo mora da prođe sud vremena.
Ja stvarno mislim da čovjek danas ne može, a da ne pogriješi nabrajajući imena, i ovo je definitivno vrlo subjektivna i samim tim jedna pogrešna procjena toga ko nas danas zapravo predstavlja, bez ikakvih pretenzija da bude konačna i sa, kažem, potpunom sigurnošću pogrešna, koja će propustiti neke važne ljude.
Za Martinovića je nesumnjivo da je uz Lubardu i Tada Đurića sud vremena prošao i Vojo Stanić. Za proslavljenu rodonačelnicu performansa Marinu Abramović, Martinović kaže da se ponosimo što ima crnogorski pasoš. A kada je o muzici riječ, pijanista Martinović prije svih izdvaja Miloša Karadaglića.
Što se muzičara tiče, a ja sam muzičar, ja moram spomenuti naravno Miloša Karadaglića, koji je svojim ugovorima i diskovima za Deutsche Grammophon obezbijedio poziciju, važno mjesto, jel tako, u aleji velikih umjetnika iz Crne Gore koji su i međunarodno priznati. Hoću da spomenem i Romana Simovića, koncertmajstora jednog od najvećih orkestara na svijetu, koncertmajstora Londonskog simfonijskog orkestra. Pristojnost me, ne lažna skromnost, spriječava da spomenem moju malenkost. Hoću da spomenem duo gitara, to je duo, crnogorski duo gitara, koji sad tek krče, jel tako, svoj put ka međunarodnoj slavi.
I dok slušamo kako Miloš Karadaglić izvodi jednu od svojih omiljenih kompozicija, Dominikonovu Kujum Babu, prisjetit ćemo se kako je ovaj mladi Podgoričanin prije nekoliko godina u intervju za Radio Slobodna Evropa uoči solističkog koncerta u Pragu govorio o Crnoj Gori i svojim nastupima.
Velika je dilema što je moja kuća. Jer jeste istina da živim u Londonu već 13 godina, ali nekako nikad London ne nazovem svojom kućom, nego mjestom gdje jesam i gdje živim, ali kad kažem kuća, to je gdje mi je porodica, gdje su moji prijatelji, a to je ipak Crna Gora, jel tako? Što se tiče tih svih divnih komplimenata, naravno, sve to laska i sve to divno, ali ono što je najdivnije jeste ta konekcija koju kao umjetnik ostvariš sa publikom. A kad je ta publika u jednoj sali kao što je Albert Hall, kad je to preko 3000 ljudi, samo za jednu klasičnu gitaru i jednog Miloša Karadaglića, to je onda još veći doživljaj.
Uz još malo muzike maestra Karadaglića, Ratimir Martinović kaže da je Crna Gora prepoznatljiva i po brojnim glumcima koji su je proslavili u regionu, a kada je o književnosti riječ, ističe.
Ja ne znam koliko su ljudi naši prevođeni napolju, znam da je Andrej Nikolaidis je dobio tu važnu evropsku nagradu za književnost prije neku godinu i toga na neki način definiše kao književnika od međunarodnog ugleda i renomea.
Pisac Andrej Nikolaidis od mladih crnogorskih književnika izdvaja Ognjena Spahića, pisa romana Hansenova djeca, koji je prevedena više svjetskih jezika.
Postoji nekoliko autora koji zavrjeđuju da budu više prevedeni, prije svega Aleksandar Bečanović, koji je po mom skromnom sudu najveći pjesnik kojeg je Crna Gora imala u posljednjih nekoliko decenija. Romani Milorada Popovića sada se prevode.
Međunarodno priznat pijanista i kompozitor Ratimir Martinović za kraj ove priče iznosi jednu važnu opasku.
A to je da većina ovih ljudi koje sam spomenuo svoje školovanje je možda započinjala, ali nije završavala u Crnoj Gori. Crna Gora bi se prosto trebala zamisliti koji je to sistem obrazovni koji je najpogodniji, dakle koji je sistem najoptimalniji za njegovanje i za odgoj zapravo ovako talentovanih ljudi. Čini mi se da je danas kad se radi o umjetničkom obrazovanju u pitanju njegovanje prosječnosti, nažalost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj je za mandata prošle vlade lijevog centra dosegnut povijesni minimum izdvajanja za kulturu. U te svrhe otišlo je manje od 0,5% državnog proračuna, no hrvatska kultura prisutna je u svijetu. Malo novca ne smije biti alibi da se ne stvori zanimljivo i kreativno, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Hrvatski film je posljednjih godina nezaobilazna činjenica u evropskim, ali i svjetskim okvirima. Dalibor Matanić se iz Kana vratio s nagradom u kategoriji Izvjestan pogled za svoj igrani film Zvizdan, dok je debitantski film Dubravke Turić Beladona proglašen najboljim kratkim filmom na prošlogodišnjem Venecijanskom festivalu. Ravnatelj krovne hrvatske institucije koja se brine za film Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar kaže za naš program kako je procvat hrvatskog filma među ostalim i rezultat malih povlastica za koje su se godinama uz teške muke borili i na kraju ih izborili neki režiseri, producenti i ljudi iz znanosti.
Iza nas je sada 5 godina kontinuiteta zajedničkog načina razmišljanja o tome kako treba pričati priču, kako treba praviti pokretnu sliku, kako se treba zauzimati da bi ona išla dalje od Bregane.
Pod okriljem Hrvatskog audiovizualnog centra snimljen je 2013. film Vinka Brešana Svećenikova djeca, koji je postigao i ne samo za hrvatske prilike enorman svjetski uspjeh, i to ne samo na filmskim festivalima, nego u redovitom prikazivanju za građane po kinima. Nina Ožegović.
Ba sam neki dan razgovarala sa Brešanom, koji je rekao da je njegov zadnji film Svećenikova djeca obišao u redovnoj kino distribuciji više od 40 zemalja svijeta, što je apsolutni uspjeh. Ta od Brazila preko Europe do Južne Koreje, taj uspjeh je postigao prvenstveno zbog duhovite teme, zbog ironiziranja teme kojom se bavi u tom filmu. Rekao mi je da su po zemljama film vidjeli od 40 do 60 tisuća ljudi.
Kada se govori o filmu, onda se nekoga jednostavno ne može zaobići.
Naravno, tu je i Rade Šerbedžija, koji je definitivno naš najpopularniji, najeksponiraniji glumac na svjetskoj sceni, posebno u Hollywoodu.
Pisci Slavenka Drakulić i Miljenko Jergović prevedeni su na 20 jezika, a dramski pisac za odrasle djecu Miro Gavra na čak 38 jezika. Dodajmo da je on vjerojatno jedini autor koji ima festivale na kojima se igraju isključivo njegova djela, a da je on još živ i da festivali nisu u njegovom rodnom mjestu. Od 2003. se Gavran Fest održava u Slovačkoj, a od 2013. i u Poljskoj. Hrvatska ima što reći i u 8. umjetnosti stripu. Svjetski uspjeh postižu stripovi Esada Ribića, a nekadašnji članovi zagrebačke strip grupe Novi Kvadrat Mirko Ilić i Milan Trenc postigli su nakon odlaska u Sjedinjene Države svjetski uspjeh objavljujući ilustraciju najpoznatijim američkim i svjetskim tiskovinama. Milan Trenc, koji se u međuvremenu vratio u Zagreb, ima i trofej kakav malo umjetnika ima. Po njegovoj slikovnici Noć u muzeju, 20th Century Fox snimio je 2006. i istoimeni hollywoodski blockbuster. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bila je to tema tjedna. Čime se države regije predstavljaju svijetu?
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U tjednu od 6. do 12. februara Dnevnik je vodio Edin Koljenović, koordinator programa u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Građanska alijansa.
Subota 6.2.2016. Subotnje jutro rezervisano je za kafu i novine sa kolegama sa fakulteta. Bivši studenti političkih nauka, kafa, novine i pljusak na polju, idealno za nove političke analize, jer u Crnoj Gori svi su analitičari. Prvi utisak nakon par naslovnica, u Crnoj Gori se ovih dana dešavaju ne baš uobičajeni politički procesi. Nakon izglasavanja povjerenja vladi aktualnog premijera Mila Đukanovića, isti taj premijer ponudio je opoziciji da razgovaraju o zajedničkoj platformi u okviru parlamentarnog političkog dijaloga kako bi otklonili sve sumnje i nedostatke u sprovođenju izbornog procesa te osnažili legitimitet budućih parlamentarnih predstavnika, ali i nove vlade. Za građane Crne Gore koji nikada nisu okusili demokratsku smjenu vlasti, koji su iz kraljevine prešli u komunističko uređenje, a od antibirokratske revolucije 1989. godine imaju improvizaciju demokratije sa jednom vladajućom partijom skoro 27 godina i sedmostrukim premijerom, ovo je značajan kulturno-politički šok. I u stvarnom životu je tako. Kakva god bila opozicija, nedorasla u prethodnih 27 godina kao ozbiljna alternativa, danas i tekako rascjepkana, pomjerila je pregovaračke pozicije i vlasti i opozicije, te čuvenog premijera dovela za pregovarački sto. Danas je izgleda sedmostruki premijer jasno stavio do znanja da će zaista ispuniti obećanje i pustiti predstavnike opozicije u vladu. Crnogorskoj javnosti ostaje da se čudi, demokratski sazrijeva ili pak još jednom bude nadigrana autoritarnim završnicama demokratskih procesa. Nedjelja 7.2.2016. Nedjeljom se uvijek kasnije budim. Provjeravanje društvenih mreža prije svega. Facebook profil je preplavljen linkovima kolega i prijatelja boraca za ljudska prava iz regiona. Genocid se ne smije negirati. Ovih dana se u Beogradu ne sudi zločincima, već borcima za ljudska prava. Sudi se aktivistkinji inicijative Mladih za ljudska prava, jer je u Beogradu, okupljajući mlade, željelo da se suoči sa najvećim zločinom u modernoj istoriji Europe, koju je neko počinio u njeno ime i ime njenih vršnjaka. Aniti Mitić, direktorica inicijative Mladih za ljudska prava iz Beograda, ovih dana sude jer je ipak 10. jula 2015. godine u Beogradu okupila mlade koji ne žele da grade budućnost na mitovima i mržnji i odala počast srebreničkim žrtvama. Aniti sude jer je organizovala komemoraciju iako je država zabranila ovaj uredno prijavljen skup koji kao osnovno ljudsko pravo u vidu slobode okupljanja ta ista država mora da garantuje. Na teritoriji Crne Gore se jesu desili ratni zločini, njih 4. Danas, nakon 20 i više godina, postoji jedna pravosnažno osuđujuća presuda i njih 3 oslobađajuće. Istraživanje Građanske alijanse realizovano sa mladim studentima prava pokazalo je da mladi pravnici jako malo ili uopšte ne znaju koji su to ratni zločini koji su se desili u Crnoj Gori i za šta je odgovorna tadašnja crnogorska vlast. Ponedjeljak 8.2.2016. Opravdano je kasniti na posao 15 minuta. Vjerojatno jedina dobra stvar u tom kašnjenju što možete čuti vijesti na radiju u 19:30 i prije kolega imati informacije. Velika vijest. Na današnji dan džep bratovog premijera deblji je za još oko 8 miliona eura državnog novca. U državi Crnoj Gori račun državnog trezora bio je zamrznut dok se bratu premijera Milo Đukanovića nisu isplatili preostali novci po presudi Višeg suda. Brat bratu je dao 8 miliona tuđeg novca, novca građana Crne Gore jer vlada nije iscelila ministarstvo unutrašnjih poslova iz objekta koji je premijerov brat uzeo pod zakup. Zbog nepoštovanja uslova kupoprodajnog ugovora koji je tada odredila država, odnosno uprava policije, a kojim je zakupio zemljište i objekat u blizini centra grada, Viši sud je naredio da se iz crnogorskog budžeta isplati odšteta kupcu, bratu crnogorskog premijera Acu Đukanovića. Princip moralne i političke odgovornosti je odavno već nepoznata kategorija u Crnoj Gori, a državno tužilaštvo još uvijek nije pokrenulo istragu kojom bi se utvrdilo eventualno postojanje krivične odgovornosti. Uz postojanje ozbiljnih sumnji da osoba koja profitira nije slučajno premijerov rođeni brat, te da postoje organizovani dogovori i aktivnosti zbog kojih su građani oštećeni za nepristojno veliki iznos novca, nadležna ministarstva prebacuju odgovornost jedne na druge. Potpuna inferiornost građana institucija u odnosu na pojedince najbolje se oslikava ovakvim primjerima koji daju najsnažniji utisak o stepenu vladavine prava u jednoj državi, snažniji od svih izvještaja međunarodnih i vladinih skupa. Društvo je jasno, na ivici životne egzistencije, potpuno onemoćalo i u fazi pristajanja na dajderski stepen ponižavanja građanskog dostojanstva poput ovoga. utorak 9.2.2016. Gradnja prvih bazena kompleksa koji će promijeniti floru i faunu crnogorskog primjera te postati jedan od pečata crnogorskog privređivanja Ulcinske solane Bajo Sekulić počela je prije tačno 90 godina, davne 1926. Solana je oduvijek bila biser crnogorskog primorja, kompleks koji upošljavao, kao proizvod imao so najvećeg stepena kvaliteta, te kao vještački ekosistem postao stanište rijetkih ptičjih vrsta. Ovih dana aktuelna je odluka Ustavnog suda koja je neustavnom proglasila odluku Skupštine Crne Gore o izmjeni i dopuni prostornog plana do 2020. godine, a kojim je zemljište Solane određeno kao zaštićeno područje. U suštini, radi se o vraćanju prethodnog statusa ovom zemljištu. Dakle, zemljište je kupljeno sa jednom namjenom, a tek izmjenama prostornog plana 2008. i po prvi put u istoriji postalo građevinsko sa mogućnošću izgradnje turističkog naselja na parceli od 15 miliona kvadrata u zaleđu Velike plaže. Godina privatizacije Solane u Ulcinju je godina kada je počeo njen krah. Čini mi se da je to godina od koje specijalni državni tužilac mora početi kada jednom ponovo izvadi iz fioke slučaj Solana. Srijeda, 10.2.2016. Ponovo je kišno jutro u Podgorici. Želim kupiti snowboard, ovih dana su sniženja, ali tempo obaveza ne dozvoljava. Da bar ima snijega, čini mi se, natjerao bih sebe nekako i već prvi vikend bio na nekom od crnogorskih ski centara. Ako ništa drugo, bar da me kolega iz kancelarije ne kini svako malo, kako još uvijek nemam svoju opremu. Nego pomenuti crnogorske ski centre. Čini mi se da ne znam da li su manje ski ili centri, ili možda nisu ni jedno ni drugo, nego ih samo tako zovemo. Četvrtak, 11.2.2016. Danas je prava sreća naći zaposlenje u Crnoj Gori. A ako ti se poštuju osnovna radnička prava, prijavljen si na birovu rada i plata je redovna, onda je to najbolji posao na svijetu, bez obzira što ne možeš zaraditi ni polovinu potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu. Crna Gora se po visini stope nezaposlenosti mladih u prošloj godini našla na 15. mjestu, na listi 47 zemalja, sa 40,5% prema podacima Business Insidera. Broj nezaposlenih sa fakultetskom diplomom i dalje visok oko 9.000, sa nekim od stepena srednje škole na zavodu je čak oko 16.000 nezaposlenih, a bez kvalifikacija, odnosno sa prvim i drugim stepenom obrazovanja je oko 6.000 nezaposlenih. U Maloj Crnoj Gori, koja broji nešto preko 600.000 stanovnika, ove brojke su vrlo značajne. Danas je ovakvo stanje posljedica ekonomske krize, ali većim dijelom neusklađenosti obrazovnih politika sa tržištem rada. Čini se da 9.000 diploma nikada manje nisu značilo. Petak, 12.2.2016. Danas je 12. februar, Međunarodni Bike to Work Day. Danas ću ići biciklom na posao bez obzira na vrijeme, a s prozora i ne djeluje baš prijatno. To neću uraditi zato što sam preveliki zaljubljenik u biciklizam. Naprotiv, obični sam rekreativac. Učinit ću to jer dugujem svojoj biciklističkoj zajednici koja na svaki mogući način pokušava da promoviše biciklizam te sve benefite koje on sa sobom nudi. Podgorica je grad koji ima u prosjeku 240 sunčanih dana godišnje, prosječna dnevna temperatura je 16,4 stepena Celzijusa, dok je grad svojom površinom uglavnom na ravnom terenu. Zvuči idealno za biciklizam. Nažalost, nedostatak biciklističke infrastrukture u gradu onemogućava ili demotiviše ljude da koriste bicikl kao sredstvo gradskog transporta. Vizija je jasna, Podgorica kao bicikl prijateljski grad. To podrazumijeva modernu Podgoricu sa razvijenom biciklističkom infrastrukturom, dostojnom glavnog grada, Podgoricu na čijim se ulicama biciklista osjeća kao ravnopravni učesnik u saobraćaju i gdje edukovani biciklisti poštuju saobraćajna pravila.
Od 6. do 12. februara dnevnik je pisao Edin Koljenović, koordinator programa u crnogorskoj nevladinoj organizaciji Građanska inicijativa. Od 13. do 20. februara dnevnik će pisati Vlastimir Mijović, novinar iz Sarajeva.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine da poveća naknadu za odvojeni život ministara i savjetnika i to u trenutku kada pregovara o novom kreditnom zaduženju, a minimalac od 400 konvertibilnih maraka ili 200 evra proglašen društveno opasnim. Više pojedinosti Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radnici štrajkuju glađu jer nemaju plate niti uslova za penziju.
O ministrima i
aktuelnoj vladi apsurdno je trošiti riječi. Vrapci na granama znaju, mi smo za njih brojevi, drca, šibice.
Užas. Ne rade ništa, primaju plaće. Oni koji rade i koji bi radili, niti rade, niti primaju, nažalost.
Penzioneri tvrde da umiru na rate.
Na rubu gladi.
Užas i strava.
Meni je fenin koprenj.
Za jedne ima, za druge nema. Vlada Federacije je ispod žita povećala naknade za odvojeni život sa jedne na 250, odnosno 300 konvertibilnih maraka. Ta ista vlada koja je zatezala s potpisivanjem opšteg kolektivnog ugovora zbog predloženog minimalca, kaže Mersiha Beširović iz Saveza samostalnih sindikata.
Pogotovo s obzirom na izjave premijera vezane za društveno opasnu visinu minimalne plate od 406 maraka, ovakva odluka je prije svega licemjerna. Apsurdno je da u ovakvom momentu, kad te dovodi u pitanje ta minimalna plata koja nije dostatna ni za minimum troškova života, istovremeno imate takve odluke koje se provode tajno i daleko od javnosti.
Na tumačenje iz vlade kako je naknada za odvojeni život zakonsko pravo, sociolog Srđan Vukadinović kaže:
život kreira zakon, a ne neke nadprirodne sile ili neke fantomske sile. Zakon se mora prilagođavati onome što je život. Ovakav jedan postupak zapravo pokazuje da je riječ o jednoj potpuno neempatičnoj i do kraja beskrupuloznoj vlasti koja je uzurpirala pozicije koje ima.
Reagovala je i opoziciona Socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Nermin Nikšić naknadu za odvojeni život nazvao naknadom za duševnu bol.
Ja mislim da je to još jedan dokaz socijalne neosjetljivosti, činjenice da ova vlada zaista kao da ne živi u realnosti.
Ovo je još jedan autogol vlade premijera Fadila Novalića među brojnim potezima koji izazivaju ogorčenje građana. Još se nije stišala bura oko premijerove analize kako su građani rastrošni jer prema najčešće kupljenim artiklima preovladava luksuz.
Vjerujte, na prvom mjestu je bila kafa, na drugom cigare, na četvrtom pivo, na osmom vino.
Podsmijeh među onim kojim je poruka upućena.
Čula sam, kaže, da najmanje kupuju ulje i brašno, pa ne možete živjeti od ulja i brašna, jel?
Šta bi bio najbolji odgovor na činjenicu da su političari daleko od životnih problema onih koje predstavljaju? Srđan Puhalo, psiholog, kaže:
da imamo tu moć da ih s jedne strane da im damo povjerenje, a s druge strane da ih skinemo sa tih mjesta ako mislimo da ne rade to najbolje što je moguće.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pored američkog i grčkog kapitala u medijskoj sferi Srbije, u posljednje vrijeme stižu signali da se može očekivati ozbiljan prodor i ruskog kapitala, istraživala Branka Mihajlović.
Konstantin Malofejev je biznismen, ali ne iz prvog ešalona ruskih bogataša i nije direktno blizak predsjedniku Vladimiru Putinu, mada jeste nekim ljudima iz njegovog okruženja, kaže Andrej Šari, šef ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, sažeto definišući njegov profil.
Po ideološkim izgledom to je antievropska pravoslavna ideja sa bradom, ja bih rekao.
Domaća javnost je prvi put čula za njega kada je organizovao donošenje svetog ognja iz Izraela u Beograd aprila prošle godine, u čemu je svoju ulogu odigrao i predsjednik Tomislav Nikolić. Prema nekim informacijama i ruska državna televizija se u regionu pa i u Srbiji raspituje za moguću kupovinu elektronskih medija. Za sada, međutim, nema nikakvog zvaničnog zahtjeva za kupovinu neke od televizija, tako da ako se i pregovara o kupovini, a pominje se najčešće Art televizija i TV Nova, za koju je navodno zainteresovan nekadašnji vlasnik BK televizije, porodica Karić, to do elektronskog regulatornog tela koje daje dozvolu za promjenu vlasnika nije stiglo, kaže nam Goran Karadžić, predsjednik Saveta REM-a.
Nije stiglo ni jedan zahtjev do sada, do juče ili do danas, da je bilo ko Malofejev ili neko drugi tražio vidjeti da je neko takav kandidat da postane vlasnik.
Srpsko medijsko tržište je najnovijom zakonskom regulativom postalo još otvorenije za ulazak stranog kapitala. Pa ako već postoji američki i grčki, zašto ne bi bilo i ruskih? Za sada je jedino Radio Sputnik etabliran na srpskoj sceni, medijski ekspert Jovanka Matić.
Sloboda medija podrazumeva da svako ima pravo da dođe na naše medijsko tržište. Jedino je važno da taj sadržaj podleže onoj regulaciji koja važi za sve medije, nekim normama profesionalnog novinarstva. Šta šta to može da znači, zašto baš u ovom trenutku bi se pojavio neki ruski interes da se pojavi na našem medijskom tržištu, da li je ovo neki važan politički trenutak, da li to oživljava neke unutrašnje domaće podele između opredeljenosti za istok i zapad, takav zaključak mogu da daju poznavaoci političkih prilika.
Andrej Šari je siguran da projekat kupovine medija u Srbiji ima punu podršku države Rusije.
Siguran sam da on ima državni zadatak od Kremlina da kupi nešto. Neće to biti državni projekat, a to li sigurno ili on će dobiti direktan novac od države, ili on će za uzvrat uložiti novac, a će dobiti nešto od države da mu pomaže nekakav profitabilni projekt ili nešto još.
Vasilij Gatov, ruski medijski ekspert, je nešto uzdržaniji kada je reč o efektima ruskog medijskog prodora u Srbiju.
Bio bih veoma pažljiv kada govorimo o interesu ruske države. Ako govorimo o konzervativno orijentisanim političarima i biznismenima, ruskoj državi je potreban uticaj na Balkanu, a u tom smislu to se uvek tiče Srbije. Ali to da li će taj uticaj postići efekte, više zavisi od naroda u Srbiji nego od samih oligarha.
Snežana Ilić, direktorka Zrenjaninskog centra za civilno društvo, istraživala je jačanje uticaja takozvane meke ruske moći u Srbiji u posljednjih 5 godina.
Rusija i ruske firme u Srbiji ulažu novac u otvaranje ruskih kulturnih centara, u medijskih ustanova, osnivaju društva rusko-srpskog prijateljstva, nude se besplatni časovi ruskog jezika i organizuju se brojne crkvene i kulturne manifestacije. U ovom trenutku postoji 40 portala i organizacija koje promovišu rusku meku moć. Onda postoji nekoliko desetina društava srpsko-ruskog prijateljstva na teritoriji Srbije. Od toga je znatan broj, ako ne i najveći broj, je u Vojvodini.
U vladajućim krugovima i bez ruskih medija jeste srce uz pravoslavnu braću, ali za sada to ne dovodi u pitanje ono što nadjačava, a to je interes koji Srbiju vodi evropskim putem, ako se nešto u centrima gde se odlučuje ne promeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org.
Punom parom snima se serija Hrvatske radio televizije Tin 30 godina putovanja o životu i radu jednog od najvećih hrvatskih pesnika. Prvi put nakon rata projekat se ostvaruje u koprodukciji sa Radio televizijom Srbije kao i Radio televizijom Bosne i Hercegovine, javlja Eni Zebić.
Plan su 4 igrano dokumentarne epizode od po 50 minuta po scenariju Jasena Boke, Lade Martinac Kralji i Davora Žmegača. Serijal Tin 30 godina putovanja do kraja godine bit će snimljen i potpuno dovršen, a potom slijedi postprodukcija i početak prikazivanja. Za naš radio govori voditeljica produkcije na Hrvatskoj radio televiziji Jasmina Božinovski-Živalj.
Završili smo zagrebački dio snimanja, ostali su nam za snimiti još Split, Vrgorac, Imotski, Sarajevo, Beograd i Pariz. Kako se radi zaista o velikom značajnom projektu, potražili smo i partnere jer je to tema koja je ipak zanimljiva, čini mi se, svima. Ne? Kako je u Beogradu predviđeno za 15 dana snimanja. Potražili smo normalno pomoć u tehnici i produkciji od RTS-a.
Suradnja se temelji na sporazumu dvaju javnih servisa potpisanom u Beogradu 9. prosinca prošle godine. RTS će u njemu sudjelovati ustupanjem arhivskog materijala i tehničko-produkcijskim uslugama HRT-u tijekom snimanja u Beogradu. Kako će se dio serije snimati u Sarajevu, gdje je Tin također dulje vrijeme živio, dogovorena je suradnja i sa radiotelevizijom Bosne i Hercegovine. Redatelj i jedan od troje scenarista Davor Šmegač pojašnjava za naš radio kako se pokušalo obuhvatiti cijeli Tinov život koji je vrlo bogat.
Pokušali smo upravo zato ga interpretirati, dakle pronaći naše razumijevanje Tina i nekako ga pokušati približiti današnjem, pa možda i mladom gledatelju koji ima samo školsko znanje o Tinu Ujeviću, učiniti im ga zanimljivim i učiniti ga atraktivnim.
Mladog Tina glumi zagrebački glumac Igor Kovač, koji kaže kako je u kreiranju svoje uloge imao veliku slobodu, jer osim nešto zabilješki, mi danas ne znamo kako je mladi Tin izgledao i zvučao.
Mogao sam ga izmaštati kako sam htio, tako da je meni bilo vrlo zahvalno i imao sam jednu veliku slobodu ga kreirati.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sporta. O sumornoj sudbini nekada slavnog fudbalskog kluba Velež iz Mostara, čiji opstanak, njegovo funkcionisanje i odigravanje prolećnog dela prvenstva u Premier Ligi BiH pod velikim znakom pitanja, nakon što su u štrajk stupili igrači te zaposleni u klubu koji nisu primili već 7 plata, javlja Mirsad Behram.
Voda je došla do grla i nema dalje, saopštio je na vanrednoj preskonferenciji VD direktora FK Velež Arman Zalihić, rekavši i da su klubu telefoni već isključeni, a bilo je i prekida u napajanju strujom. Za danas zakazana prijateljska utakmica sa ekipom Budućnosti iz Podgorice odgođena je zbog toga što su igrači i zaposleni u klubu stupili u štrajk jer nisu primili već 7 plata. O iznosu dugovanja Zalihić je kazao:
cifra koja se barata na plate prema bivšim igračima, sadašnjim poslenicima i na porezi kredite je po mojoj računici nekih 360.000 maraka bez dobavljača.
O razlozima ostavke Zalihić je uz ostalo izjavio:
ne želim više da sudjelujem u dvorskim borbama koje se igraju oko Veleža, ko će koliki utjecaj imati u Veležu. Ne želim više ni učestvovati u borbama političkih stranaka u gradu Mostaru i Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je kolektivna žrtva tih odnosa fudbalski klub Velež. I lično mislim da je na sceni plan da se u miru proda ono što nije uspjelo u ratu.
Podsjetimo, klub koji je prije rata bio dvostruki osvajač Kupa maršala Tita i jedna od najomiljenijih ekipa širom bivše države, nakon rata se gotovo svake sezone borio za opstanak, a ove godine jesenji dio prvenstva završio je zakucan na dno tabele, pa će sigurno ispasti u niži rang takmičenja. Da je politika kumovala sudbini Veleža, slaže se i Dževad Pašić, navijač koji se sjeća predratnih Veležovih uspjeha na evropskoj sceni, a nakon rata smatra da je jedini pozitivni period bio prije nekih 10 godina, kada je na čelu kluba bio profesor dr. Ahmed Džubur, dekan uspješnog agromediteranskog fakulteta.
Se oca se počelo raditi protiv profesora Džubura da se izmakne, koji se izmakao, i onda su došli ovi ljudi kojima po meni klub ništa ne znači u životu, oni samo tu vide svoje lične interese, svoje političke interese.
Na društvenim mrežama su se u više navrata mogle pročitati kritike navijača Veleža, razasutih po svijetu, kako ni bivši velikani Veleža više ne žele davati novac za klub. Džubur smatra da je prvi problem u činjenici da je Veležu tokom rata i nakon njega oduzet gradski stadion na kojem sada, podsjetimo, igra hrvatski športski klub Zrinski, a Velež igra na terenu u prigradskom naselju Vrapčići.
Budući da je Velež bio desetljećima od 1922. godine urbani gradski klub, nakon rata je preseljen na seoski stadion.
Iz kluba je jutros upućen poziv za preko 80 utjecajnih ljudi iz Mostara, BiH i inostranstva, kako bi se na sastanku u četvrtak vidjelo ima li rješenja za Velež. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nastavlja se polemika u bosansko-hercegovačkoj javnosti nakon potvrde odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine o zabrani nošenja vjerskih obilježja u pravosudnim institucijama. Edin Šarčević, profesor na Pravnom fakultetu u Leipzigu, u intervju za naš program, rekao je Marija Arnautović između ostalog da je riječ o pogrešnom razumijevanju stavova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Prije svega, ne mislim da se ovdje radi o zabrani, da se radi o nekom aktu koji stvara neposredna prava i obaveze za sudove, nego se radi o jednoj napomeni, o jednom mišljenju koje je vijeće iznijelo, i ne radi se ni u čemu drugom nego o podsjećanju na postojeću zakonsku obavezu. Možda je za vaše slušalce važno znati da postoje zaista ljudska prava koja garantiraju slobodu ispovjedanja vjere, da je zabranjena diskriminacija po nekom od osnova diskriminacije, ali je još važnije znati da takva prava nisu apsolutna. Dakle, država ima ovlaštenje da ta prava u konkretnom slučaju ograniči, što je i ovdje učinjeno. Postavlja se pitanje da li je takvo ograničenje opravdano i čime država može opravdati svoje ograničenje. Ja smatram, i o tome sam javno već govorio, da je takvo ograničenje opravdano i u pogledu ograničavanja prava na ispovjedanje vjere i u pogledu na diskriminaciju, da je opravdano obavezom države da ostvari neutralno sudovanje, odnosno da sačuva sudove pred utjecajem vjerskih simbola, jer svaki simbol nosi određenu poruku, to je univerzalni jezik za koji nije potreban prevodilac. Stranke u sporu se mogu osjećati nesigurnim, nejednako tretiranim ukoliko im se sudi pred određenim vjerskim simbolima. I smatram da iz te perspektive postoji mnoštvo argumenata i razloga koji opravdavaju ograničenje ovih prava.
Također u svojim tekstovima podsjećate i na sekularnost države, o kojoj se, nažalost, u ovoj debati o kojoj smo govorili, vrlo malo govorilo.
Bosna i Hercegovina je ustavom koncipirana kao sekularna država, međutim ustav nije odredio sve elementne te sekularnosti. One se zapravo i ne mogu usporediti sa nekim standardom. Sekularnost je uvijek izraz vlastitih historijskih uslova, profiliranja vjerskih zajednica, uloge koje su vjerske zajednice imali u formiranju države, uloge koje su imali u rušenju i ugrožavanju ljudskih prava itd. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je u nekoliko odluka potvrdio da je Bosna i Hercegovina sekularna država i potvrdio je zapravo na tom osnovu da su određeni zakoni i praktike koji su postojali u Republici Srpskoj u kojima se stapalo pravoslavlje sa entitetskim organima neustavno i dao je nalog da se ponište i te prakse i ti zakoni. Posljednji najsvježiji primjer je 9. januar i dan krsne slave Republike Srpske. Konačno, sloboda na ispovjedanje vjere ne podrazumijeva samo pozitivno pravo, pravo da se vjeruje, nego podrazumijeva i negativno pravo, dakle pravo da se ne vjeruje i da za svakog čovjeka ostaje jedan prostor koji je zaštićen od utjecaja vjerskih pogleda i svjetonazora ili diktata vjerskih zajednica.
Intervju sa profesorom Edinom Šarčevićem sa Pravnog fakulteta u Leipzigu u cjelini na našoj web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na današnji dan prije 32 godine počele su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu. Da se tih dana desio jedan od najljepših sportskih snova, ne samo glavnog grada Bosne i Hercegovine, već i tadašnje Jugoslavije, potvrđuje to što se svake godine Sarajlije sjećaju olimpijskih dana, zabilježila Gordana Sandić.
Sarajevo je tog februara 84. godine otvorilo vrata cijelom svijetu, prisjeća se sportski novinar Nikola Bilić.
Rekordan broj sportista, 1500 sportista iz 49 zemalja, bilo je 400 fotoreportera, 2200 novinara, tu je i tehničko naravno osoblje, angažovano na igrama je bilo oko 8000 ljudi. Iz naše zgrade radiotelevizijskog centra i glavnog prescentra u Skenderiji javljalo se u 769 redakcija. Bili su to nezaboravni dani, 15.000 gostiju bilo je u Sarajevu, svi smo bili radosni, srećni, gostoljubivi, jer smo mogli svijetu pokazati da Sarajevo može organizovati do tada najbolju bijelu olimpijadu.
Na olimpijske igre u Sarajevu danas malo toga podsjeća, jedino vremenu i zaboravu prkosi Vučko maskota Zoji 84, kojoj je glas posudio pjevač Zdravko Čolić.
Vučko na sankama crtani lik pravi Kristijanu i kad završi, onda otpjeva Sarajevo ovaj moj glas na špici.
Sarajevo!
Sarajevo! Sarajevo!
Svjedoci zimskih olimpijskih igara, ali i mladi koji su rođeni godinama poslije, pričaju o februaru 84. na isti način.
Sarajevo je u to vrijeme lagano postala evropska metropola.
Moji roditelji rado mi pričaju o olimpijadi i govorim da je to jedna od najljepših godina u njihovom životu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.